Bîranînên min didemin sext û dijwarda eve nav û nîşanên pertûka bîranînên Mehsin Salih Abdulaziz Amedî ne. Yek û beşdarî di kumara Kurdistanê dakirî li Mahabatê. Ev bîranîne ji sala 1945 ta ku 1992 dest pê dikin. Piraniya navaroka vê pertûkê rojên sext û dijwar û pirî derbederî û jiyana şikeft û ciyan yên ef malbata têda derbas bûn dide te xuya kirin. Ef rengê pertûke vegeriyan li mêjûya Kurd e. Mehemed Mehsin Amedî, kurê Mehsin Amedî, bû dengê Amerîka li dûr vê pertûkê wiha hate axiftin.
Giringe ko taybet bo di dora ya heytim ko amret ma giredona meju ya van koro ba giredo ya u her kese ki tuji au tu au au meju berzabuj berende bo bemen wa ko Mehsin Salih Amedî ek she peşmerge dinit ko mara Kurdistan ya ji wa tuji khud ahmiye ya ne bisi sala suwe ki hatta sala notu duwe ab sala naim so azon nasad notu duwe hami au na khushib sari hatin yet ne bisi ab ne bisi az bo hazr kam de et parto ke dawa ko qutabiyet yet doktora wa wa qazan ji je binaba wa bishan ne bisi na awan el ne bisi wan et ma bkana diruk diruk wa gire dana ba abe je bita reskak an ku chant khalak we wa we duri ke dawa ko tetan ne bisi ya ne bisi wan mat ne bisi
محسن صالح عبدالعزیز آمدی لسالا 1931 اجدای بویو ادجی 15 سالی دا دست بخباتا چکداریو سیاسی کریه سلام بالایی دنگی امریکا دوحک